Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I studio I dag så har jeg med meg Terje Tvedt, og forrige uke så hørte du første delen av den lange samtalen som jeg har hatt med Terje Tvedt om vannets betydning og den industrielle revolusjonen. Det du nå skal få høre altså del 2 av den samtalen. Ja, vi har brukt en god time på å snakke oss litt igjennom denne veldig interessante og korte perioden I historien. Vi har funnet ut at vi snakker bare om en periode som varer I cirka 60 år, fra 1760 til 1820. Og vi nå godt I gang med å forklare hvorfor, ikke hvem som klarte det, for det har vi funnet ut, det England. Men vi snakker litt om alle de landområdene som ikke hadde de samme forutsetningene, og hvor alle disse tingene til sammen gjorde at England kunne ta det skrittet som England klarte I denne perioden, som da startet I 1760. Og nå har vi kommet til Europa. Vi har altså vært gjennom Kina, vi har vært gjennom India og Japan og det osmanske riket, og nå står Spania og Frankrike for tur. Det to land som ligger relativt nærme England. De har på mange måter, hvis vi skal si det sånn, del av den samme kulturkretsen. Det ikke så langt for folk å reise fra det ene stedet til det andre, så de kjenner hverandre, selv om vi også akkurat definerte at England og Frankrike var I veldig mye krig med hverandre I veldig mange hundre år. Men likevel, så...
Og Spania og England
også, ikke sant? Spania og England også, I det hele tatt. Urolige tider. Men Spania og Frankrike. Ingeniører og kanaler og vann og geografi og alt dette her. Hva var det som gjorde at heller ikke disse to områdene klarte å gjøre det England gjorde?
Ja, nå det vel mange årsaker kanskje til at de ikke klarte det, men det jeg da igjen har prøvd å gjøre, det altså å skille veldig, veldig, veldig klart mellom årsaker og nødvendige betingelser eller forutsetninger og tilstrekkelige forutsetninger eller betingelser. Og da, når man skal studere denne lange perioden da, med den industrielle evolusjon og den industrielle revolusjonen parallelt eller samtidig, så ender man altså opp med å måtte, etter min mening, da, analysere hvordan ulike samfunn har utviklet ulike relasjoner til vannsystemene, basert ikke minst på hvordan disse vannsystemene fra naturens side. Sånn at det på en måte utgangspunktet. Og da det sånn at hvis du går til Frankrike, så det klart at det mange ting med Frankrike som tilsa at de skulle være like langt fremme som brittene vitenskapelig sett, tross alt, ikke sant? Politisk sett, men fransk revolusjonen, teknologisk sett, altså også innenfor, det var, hvem var det som oppdaget, eller hvem var det som først begynte å snakke om vassdrag, for eksempel? Jo, det var franskmennene. Og hvem var det som først virkelig kom opp med de gigantiske planene for kanaler I Europa? Det var jo franskmennene. Ikke sant? De skulle bygge denne kanalen mellom de to havene, mellom Middelhavet og Atlanterhavet.
Kanal de Midi?
Kanal som heter Karl den Store på 800-tallet tenkte jo ut den planen først. Fordi at de ville det også av militærstrategiske grunner. Ikke sant? Men de fant ikke vannet som kunne fylle den kanalen, for det var ikke noe vits I en grabe, bare et hull I bakken. De måtte jo ha vann til at båtene kunne kjøre. Og den brukte da veldig, veldig lang tid på å finne løsningen. For dette jo Sør-Frankrike, og alle vet jo at I Sør-Frankrike regner lite. Og de kunne ikke bruke vann fra Spania, for det rakk ikke fram, og så videre og så videre, altså fra Pyreneene. Sånn at de endte da opp med en veldig smart løsning, men som da altså tok lang, lang tid å komme på. Og denne duke, denne hertugen av Bridgewater, som bygde den første kanalen I England, han dro nettopp til denne kanalen.
For å se?
For å se. Og det var etter å ha sett den kanalen, at han tok tilbake til England og bygde denne lille pygmé-versjonen.
Så tenkte han, så bra. Jeg slipper å lage denne kjempelange store greia her. Jeg klarer meg med en bitteliten venn.
Nettopp. Og franskmennene bygde jo fantastiske vannsystemer I forbindelse med Versailles, for eksempel, ikke sant? Hvor de brukte vannets mulighet for evne til å drive svære maskinerier, og så videre, og så videre. Så igjen, de hadde jo teknologien Og det bygde jo også opp tekstilindustrier I deler av Frankrike. Men elvesystemet var altså annerledes. Forutsett med å bygge kanaler var helt forskjellig enn England. Det å kjøre opp og ned Seden for eksempel, eller Loire, eller Rån, var altså noe helt annet enn å kjøre opp og ned Themsen, eller opp og ned Os, eller opp og ned Derwent, altså, eller opp og ned ja, de fleste engelske elvene som ble brukt I transport. Det tok ukesvis å kjøre opp Seden, for eksempel. Mens å kjøre opp Themsen var jo ingen sak I forhold. Sånn at Nei, de hadde... Også for at franskmennene hadde alpine elver, og det en ulempe. For at alpine elver jo veldig varierende I vannføringen, og har mye slam. Alt sånne saker som skaper problemer, både for transport og for industriell virksomhet, basert på et vannhjul. Sånn at de hadde absolutt politisk og kulturelle og vitenskapelige forutsett for det samme som engelskmennene. De kjente til teknologien. Men de kunne ikke lykkes I samme grad, fordi at vannlandskapet der var mye, mye vanskeligere å beseire. Og spanjolene var jo så klart I en enda verre stilling. Altså, og dette også interessant ut fra alle de teoriene om at spanjolene, eller det ikke en teori, Spania ble den første virkelig europeiske kolonimakten, tilrannet seg enorme rikdommer ved å rane Sør-Amerika, eller ja, og Mellom-Amerika. Og der jo teorien om at de rotet bort alt sammen, ikke sant? Fordi at det enten var katolsk og påvirket av en eller annen slags ideologi, en eller annen slags religion som ikke var like innovativ eller entreprenøraktig som den protestantiske, eller at de hadde en elite som var så og så reaksjonær og så å si uproduktiv og lite interessert I innovativ virksomhet. Og alt dette kan det være noe ved. Så klart. Men poenget at de prøvde å herme til brittene og alt å bygge opp et nasjonalt transportsystem. De så jo at det var ikke engang stand til å flytte bare fra områder med overskudd til områder hvor det var tørke. Veisystemet var for dårlig, vannsystemet var for dårlig. Så de kom opp med den ene, kan man si, urealistiske planen etter den andre. Hvor, de altså, hvor problemet ikke var mangel på ambisjoner, men det var mer at de var utopiske I forhold til hva vannmannskapet kunne gi på det tidspunktet. Så de klarte aldri å bygge opp et nasjonalt transportsystem.
Nei, de klarte det bare I et lite område, gjorde de ikke det? Eller,
Nei, de har,
kanskje jeg husker feil nå, men I Spania for eksempel?
Jo, altså de har litt langs Ebro, elva, litt langs Guadalquivir så klart, som en lang, lang elv som de bruker fra naturens side, I hvert fall deler av det. Sevilla var jo en kjempehavn, ikke sant, for denne Atlantrals-transporten mellom Spania og Sør-Amerika. Så de hadde regionale elver, og de hadde en og annen kanal, men de hadde ikke et system. Mm. Og det systemet som avgjørende hvis de skal bygge et nasjonalt marked. Og det samme, de hadde jo til og med noe som kaltes for Little England, med hensyn på tekstilindustri rundt Barcelona-området, for det vel også mange elver som de kunne bruke til å drifte, blant annet vannhjul. Og de bygde opp ganske stor tekstilindustri, men igjen, det var ikke mange områder av Spania de kunne gjøre det. Og alle som igjen har reist litt rundt I Spania vil jo forstå det med en gang, dersom de tenker seg litt om. Det hadde en fantastisk jernindustri I Nord-Spania, Baskeland. Men igjen, En produktiv jernindustri krever altså at du har masovner som, hvor det mulig å etablere den rette varmen for å kunne forme jern og stål. Og for å kunne etablere den rette varmen for å produsere jern og stål, så trenger du da oksygentilførsel som forutsigbar, som kommer dag og natt, dag etter dag, og for å få til det, så nytter det ikke altså mennesker som står og tråkker på forskjellige saker og ting, eller blåser. Nei, de har et vannhjul igjen som bare... Og det hadde de ikke I samme grad I Spania. Til tross for at deler av Spania produserte, som sagt, stål fremste merke, våpen fremste merke, var svære myntversteder som utnyttet vannlandskapet, men som en industriell, forutsigbar og kontrollerbar energikilde, tilstrekkelig til å bygge opp en industriell revolusjon I Spania, det var ikke snakk om det.
Og heller ikke I, det noen andre land også som vi kunne snakket om, men som vi hopper glatt over I denne sammenheng, Italia for eksempel, med bystater og apropos tekstiler, så tenker man kanskje på Firenze, og man tenker på, det mange ting som skjedde der.
Kanaler med Leonardo da Vinci.
Ja, for eksempel, han hadde akkurat lest om det nå, han hadde utrolig mange spenstige tegninger, men ikke alle prosjektene som han tegnet ut ble realisert. Likevel, så... Det hjalp altså ikke. Men et annet land som absolutt forbindes med kapitalisme og som forbindes med vann, ikke minst, og også, hvis vi først inn på religion, I hvert fall protestantisk religion, og da tenker jeg selvfølgelig på Nederland. Hvorfor klarte ikke Nederland dette?
Nei, igjen, hvis man opptatt av dette spørsmålet om nødvendige forutsetninger, så det merkelig I utgangspunktet at ikke Nederland skulle ha det. Fordi at Fernand Braudel, som en av de forrige århundre store historikere, sa jo at den eneste sivilisasjonen da, eller vannsivilisasjonen I Europa, det var Nederland. Mm. Og det jo plassert midt I et svært elvedelta.
Ja, og ganske sentralt I Europa også.
Og det var en av årsakene til at de var så veldig tidlig ute med å bli en handelsstat. Ikke sant? De lå jo på knytepunktet mellom Hanseatene I nord, ikke sant? Pyreneiske halvøyene der nede I sør, over kanalen til England, og så da ikke minst forbindelsen opp I kontinentet via Rhinen. Sånn at ja, de var utrolig sentralt plassert. Og det var jo også det landet I Europa som først etablerte, eller I verden som først etablerte en børs. De fleste ville si at det var der den kapitalistiske ånd først virkelig fikk rotfeste. Og det etablerte det ostindiske handelskompaniet jo før britene etablerte sitt. Mm-hmm. Så de var foregangsland når det gjaldt moderne kapitalistisk politikk egentlig, og økonomi. Ikke minst basert på et veldig effektivt vanntransportsystem. Men for den tiden. Fordi at det som da skjedde, det var at Og vannsystemene jo også en historie. Problemet med vannsystemene I Nederland I forhold til England, det var at det endret seg mye mer over tid. Amsterdam, Rotterdam, altså, du har sikkert hørt denne historien som jeg forteller igjen og igjen, altså at Descartes, filosofen Descartes, sa at Gud skapte verden, mennesket skapte Nederland. Og det fordi at Nederland på en måte beseiret vannet, og tatt land tilbake fra vannet. Og Amsterdam jo da et typisk eksempel på det. De har bygd en dam, det derfor det kommer. Ikke sant? Amsterdam ved Amsterelva, Rotterdam, altså det ene, det mange byer I Nederland som har den typen navn. Så Amsterdam ligger også inne I landet. Men ulempen for, ikke så langt inn I landet som London selvsagt, men litt inne I landet. Men ulempen der I forhold til London at der ble havnen hele tiden mudra. Altså sånn at det ble vanskeligere og vanskeligere å bruke den. Fordi at det ble mer og mer slam, mer og mer jord og alt mulig rart I havneområdet. Sånn at det ble mindre og mindre effektiv for større båter. Og utover på 1700-tallet så endret da dette vannsystemet seg litt grann. Og noen steder radikalt på grunn av at dette var elver med ganske stor slamføring gitt at det var alpine elver, ikke sant? Rhinen kom jo fra Alpen. Sånn at de endret løp. De ble grunnere. Ble vanskeligere og vanskeligere å kontrollere. Det innebar da, for det første, at akkurat I de 10 årene da britene industrialiserte, engelskmenn industrialiserte, så opplevde jo nederlandene dikebrudd på dikebrudd på dikebrudd.
De kjempet mot vannet.
De kjempet mot vannet. Vannlandskapet endret seg. Dette var også under den lille istiden, ikke sant? Og da dannet jo isen sånne naturlige demninger langs elven, noe som da førte til at vannet steg så klart, som da igjen førte til at vannet brøt ut av dikene. Og det betyr at elven ikke kunne brukes til transport, og langt mindre som
pålitelige kraftkilder.
Nei, pluss at der var det alt for flatt, ikke sant? Mm. Det var ikke ett sted i dette delta.
De hadde vindmøller, men det var heller ikke nok.
De kunne ikke drive industriell produksjon med vindmøller. Derfor så hadde de ikke sjans. Først med ullproduksjon, ikke sant? Dette var jo ullprodusentland I Europa etter at de overtok den posisjonen fra Italien. Men brittene vant over dem I den konkurransen fordi at brittene hadde teknologi som gjorde det mulig for dem å produsere mye bedre ulltøy. Fordi at de brukte jo vannhjul før den industrielle revolusjonen, ikke sant? Ikke overfallsull på samme måte, ikke så regulært, ikke så stort omfang som den industrielle revolusjonen. Men de brukte det til å hamre ullklærne sånn at det ble bedre å ha på seg. Sånn at de utkonkurrerte jo Nederland, ikke minst på grunn av det. Innenfor ullproduksjon, når det gjaldt tekstil, så hadde ikke nederlenderne sjanse det helt tatt. Sånn at forestillingen med at Nederland kollapset, så å si, etter min mening, og etter de flestes mening, og jeg vil si kanskje etter alles mening nå, feil. De hadde også en økonomi som gikk fremover, eller som hadde vekst, I hvert fall de bestemte sektorer, utover på 1700-tallet, men ikke I samme grad som britene, og som engelskmennene. Fordi, som sagt, at transportsystemet ble mer og mer vanskelig, de hadde dette problemet med forslamming og dikebrudd og alt dette her, pluss at de da, innenfor den nye jern- og tekstilindustrien, ikke kunne konkurrere med England I det hele tatt. Mm. Så det hjalp ikke at de hadde en kapitalistisk ånd. Det hjalp ikke at de var protestantiske entreprenører.
Jeg skal komme litt tilbake igjen til det som, som også kanskje slår meg når jeg hører hva du sier nå om alle disse landområdene. Det betyr jo ikke at de ikke egentlig på ulike tidspunkt også catcher opp, fordi det andre ting som skal til på et senere tidspunkt I historien. Det andre som du sier at det ikke nødvendigvis sånn at fordi den ene vinner så blir alle de andre veldig mye dårligere. Det bare det at de har ikke akkurat disse forutsetningene som England hadde, så England tar et veldig stort skritt fremover I denne prosessen som vi nå snakker om. Vi skal komme litt tilbake til de forskjellige andre teoriene om den industrielle revolusjonen, men først så skal vi bare kaste et bittelite blikk på to landområder som det ene veldig nært, det Norge, og det andre ganske fjernt, men likevel også har noen karakteristika kanskje, som kunne ha fungert når vi sammenligner med England og det østkysten av USA. Vi som sagt på 1700-tallet her, 1760-1820, men først og fremst, hvorfor ikke Norge?
Ja, nå har ikke jeg studert det veldig I denne sammenhengen her, men det jeg kan si om Norge jo at transportmessig så klart veldig større, mye større problemer. Altså danskene etablerte jo noe som kanalvesenet, for øvrig, altså 1806 eller noe sånt, som jo hadde gigantiske planer knyttet Mjøsa til Oslofjorden via Vorma, tror jeg det var. Lage en kanal mellom Trudansfjorden og Tyrifjorden, for eksempel. Men alt dette ble det ikke noe av, fordi at veldig vanskelig og veldig kostbart. Og kanskje heller ikke så veldig gunstig økonomisk, fordi at det skal jo en viss transportmengde til for å kunne rettferdiggjøre investeringer av den typen. Når det gjaldt industriell virksomhet, så hadde jo Norge I enkelte områder veldig mange av de samme mulighetene. Akerselva I Oslo et veldig godt eksempel. Jeg tror det 24, I hvert fall over 20 fosser innenfor byens grenser, som jo ble drevet, som jo ble brukt til å drive overfallshjul, men litt senere på 1800-tallet. Men ett område, eller to områder, eller tre områder av såpass begrenset geografisk utstrekning selvsagt ikke tilstrekkelig til å skape en industriell revolusjon. I tillegg så hadde ikke Norge andre forutsetninger. Sånn at det ikke nok å ha en nødvendig forutsetning. Den ikke nødvendigvis av den grunn tilstrekkelig. Men samtidig så var det sånn at det norske vannsystemet har jo helt andre egenskaper som kom til sin rett. Senere på 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, da de høye fossene da det faktum at vi hadde årstidsmagasiner på grunn av isbreer og naturen som la seg igjen som snø, og, ikke sant? Alt det der. Da fikk jo Norge muligheten til å industrialisere. Altså det var en forutsetning for at Norge kunne industrialisere på den måten de gjorde, så klart. Mm. Sånn at det jeg sier om England ikke noe annet enn det vi egentlig sier om Norge. Bare på en litt annen måte. Og på et litt annet tidspunkt.
Litt annet tidspunkt, litt tidligere. Og så er det østkysten av USA.
Østkysten av USA kopierte nesten England.
Mm.
Og det tok jo bare noen 10 år før østkysten av England ble et sentrum for tekstilindustrien i USA.
Ja, østkysten av USA.
Østkysten av USA, unnskyld. Og det som er interessant med USA, det jo også at store deler av USA fortsatte jo å bruke vannhjul, selv etter at dampmaskinen hadde kommet, fordi at det var mer lønnsomt. Ikke sant? De slapp å frakte kull. De slapp å kjøpe kull for at vannet var gratis. Vannhjulet, dersom du har en sikker vannkilde, og det nok av det, så kunne denne altså produsere tilstrekkelig kraft til at kapitalister og bedriftseiere fortsatte å velge vannkraft langt inn i det som da hadde blitt dampmaskinens tidsalder i England. Så ja, USA kunne ha, altså hvis de hadde hatt en annen forhistorie, men dette det tok jo tid, fordi at det er noe med befolknings, altså det er veldig, veldig mange andre forhold som også må være til stede for at det skulle kunne lykkes med å gjennomføre en sånn omkalfatring av samfunnet. I og med at det var så mye fokus på jordbruk og på nye migranter. Og
det var ikke etablert nok enda?
Nei, det var ikke etablert nok enda. Men det er klart at det er en av årsakene at USA allerede i 1871 kunne bli verdens største økonomi, det var jo at de kom så godt i gang med tekstilindustrien. Og de hadde også det fordelet som engelskmenn ikke hadde, nemlig at de hadde bomull innenfor landets egen grenser i Mississippi-området.
Vi skal gå litt videre og se på det jeg har kalt for dem du angriper, og hvorfor. Det er noen her som får gjennomgå litt, og vi har indirekte vært innom noen allerede, i hvert fall om ikke på navn, så i hvert fall på ulike teorier som har versert, for eksempel, som du nevnte når det gjaldt India, at det var britene som hadde ødelagt for dem, og den typen teorier. Så vi kan begynne med en herremann, Karl Marx, og da har jeg satt dampmaskinen som et stikkord her, og teorien hans om produktivkreftenes revolusjonære rolle. Hvorfor hadde ikke han rett?
Ja, jeg vil ikke si angriper jeg da, det må jeg...
Vi kan si debattere mot.
Nei, jeg vil heller bruke det begrepet som forskning egentlig handler om, nemlig forsøk på å falsifisere andres teorier. Og da, det kan framstå kanskje som angrep, men det er jo det forskning egentlig handler om, og etter min mening bør handle om. Det er å hele tiden prøve å falsifisere andre teorier, ikke nødvendigvis for å finne ut at det er sant, man kan kanskje, nei, at de tar feil, man kan til og med ende opp med den konklusjonen at de har rett, men altså ideen er å teste teorien i forhold til hva man selv finner ut. Sånn at med den lille reservasjonen eller presiseringen, så vil jeg da si at ja, nei, Karl Marx tese om produktivitetskreftenes utvikling er jo egentlig basert på hans forestilling om dampmaskinens helt avgjørende rolle i den industrielle revolusjonen. Det kommunistiske manifest har jo som en av sine første setning, jeg tror det er på første siden, utsagnet om at den moderne arbeiderklassen oppstod med dampmaskinen. Og Friedrich Engels snakket noe om det samme da han skrev den forholdene for den engelske arbeiderklassen på 1840-tallet. Sånn at hele den historiske teorien innenfor marxismen baserte seg jo på forestillingen om at det var produktivkreften som også sprengte rammene til det gamle samfunnet. Og skulle den teorien ha noe mening, så måtte jo den teknologien være en helt revolusjonerende ny type. Et vannhjul kunne ikke sprenge i seg selv rammen til det gamle jordbrukssamfunnet, men dampmaskinen kunne det.
Mm.
For at den var noe helt nytt. Så derfor så var det veldig naturlig at innenfor denne tradisjonen så fikk da dampmaskinen en rolle som den ikke hadde. Fordi at de da de var i England, og levde i England på 1840- og 50-tallet, en engelsk som jo samarbeidet med Marx, eide jo til og med en tekstilfabrikk der.
Mm.
Da var det dampmaskinen han brukte.
Men det senere enn det, vi snakker om.
Nettopp. Men da skrev de historien tilbake på en måte, og tilskrev da denne dampmaskinen en rolle I den første industrielle revolusjonen som de ikke hadde. Fordi, ikke kanskje fordi, men I hvert fall det sammenfalt med den overordnede historieteorien som det var I ferd med å utvikle, nemlig produktivkreftenes utvikling og revolusjonære betydning. De sa jo, Marx sa jo at det handloom, altså handveven, det var feudaltidens teknologi, mens dampmaskinen var kapitalismens. Så det var veldig, veldig mange sånne ting som gjorde dette et veldig sterkt dogme nærmest innenfor marxismen, og hele den tradisjonen som har blitt påvirket av den. Og det tror jeg en av årsakene til at man fortsatt driver og snakker om dampmaskinen som den avgjørende teknologien. Fordi at dette var utsagn, dette var forestillinger som fikk en veldig kraft knyttet opp til den svære teorien om historiens gang som marxismen også formulerte, ikke sant? Så, og det klart at hele denne forestillingen om at du hadde en svær arbeiderklasse som oppstod så å si som et resultat av enclosure movements på den britiske landsbygda, skapte disse svære skittende byene. Det var der liksom revolusjonen skjedde, mens jeg har jo da vist at nei, det var på landsbygda de første fabrikkene oppstod. Det var ikke det arbeid, det var ikke det eiendomsløse som var på jakt som ble det første arbeidskraften. Nei, det var kone og barn til folk som fortsatt bodde på landsbygda og som drev virksomhet knyttet opp til jordbruk ofte. Hvis man ser de bilder av disse første fabrikkene, så ligger du I pittoreske rurale områder, basert på kortreist, det man I dag vil si, grønn energi. Det var den industrielle revolusjonen I realiteten, altså den første industrielle revolusjonen. Stemmer overhovedet ikke med marxismens, eller med Marx' bilde. Og det kan man da, altså, ja, det ikke noe mer å si om.
Nei, vi kan gå videre på en annen person som ikke skal skrive litt senere, Max Weber. Da snakker vi mer om tesen om den protestantiske etikken, og de to landene du da holder opp mot hverandre for å teste ut det, England og Nederland, som vi akkurat har snakket om. Så du kan jo, om det noe mer å tilføye der, så kan du jo fortelle I hvert fall litt hva det går ut på, hvorfor ikke det heller stemmer når du går nærmere inn på det.
Nei, altså, du kan si at det jeg prøver på I dette forskningsprosjektet, eller denne boken, det jo å besvare tre spørsmål samtidig. Det ene hvorfor England, og ikke de andre europeiske landene? Hvorfor Europa, og ikke Asia? Og hvorfor bare deler av England, og ikke hele England? Og det klart at hvis man da nærmer seg dette problemet med Webers tese I bakhodet, altså at det var den protestantiske etikk som så å si var drivkraften I utvikling av kapitalismen, det kapitalistiske industrielle samfunnet, så blir det en veldig vanskelig teori hvis den også skal forklare hva som skjer I England. Altså det var ikke sånn at de var mer protestantiske I Nordvest-England enn I Lancashire enn I Cambridge-området. Og det kan heller ikke være sånn at de var mer protestantiske eller mer kalvinistiske I England enn I deler av Nederland. I tillegg så var det faktisk sånn at mange av de ledende kapitalistene I Nederland var katolikker. Og et av de mest først industrialiserte områdene I Europa var jo det katolske delen av Belgia. Sånn at Webers tese, som jo veldig interessant, har en del empiriske problemer da, I forhold til både variasjon internt I landene og faktisk å beskrive utviklingen I Europa. I tillegg så prøver jeg også å diskutere hans syn på kinesisk religion og forestillingen om at taoismen var veldig mer harmoniorientert og at det gjorde at kineserne motsetning eller til forskjell fra europeerne eller til forskjell fra protestantene ikke hadde den samme driven til å ta makten over naturen og endre naturen I menneskets interesse. Og det jo en påstand som veldig, veldig problematisk I forhold til hva som faktisk har skjedd I Kina over tusenvis av år. At det finnes ikke et land I verden som har vært mer aggressiv når det gjelder å prøve å kontrollere vannmannskapet enn Kina. Altså det engelskmennene holdt på med, eller det nederlenderne holdt på med. Det blir småting nærmest i forhold. Sånn at det blir en feilrepresentasjon av Kinas historie ved å legge for stor vekt på hva som står i noen religiøse tekster.
Og hvis vi ser på noen nylige, så kan vi jo ta noen som for eksempel også, den første av dem, David Landis. Dette er forfattere som i hvert fall noen av dem her skriver store historier, sånn som du også for så vidt altså dekker flere områder og sammenligner ulike land. Han snakker om kulturelle forskjeller og har også en av tesene er jo liksom hvorfor noen land er rike og noen er fattige. Hva er det som er ankepunktet ditt når det gjelder hva han forsøker å si?
Altså, det er flere ting. Altså, han skriver om mange land med problemer midt med noe av de komparasjonene han gjør, det er at de er upresise. Altså, det er uklart hva han sammenligner, og hvorfor han sammenligner det, og hvilket tidsrom han egentlig snakker om. Sånn at det er en veldig god bok. Det er veldig godt skrevet. Det er mange flotte formuleringer. Altså. Og det er klart masse innsikter der og stor verdi. Men det er et problem, og det andre problemet er da at han har da denne teorien jeg påstår om at det er kulturen som, er den, som utgjør den store forskjellen. Altså, one-lineren hans, altså. Han sier jo, culture makes all the difference. Og det fører da til at han blant annet skriver og beskriver folk på egentlig en svært stereotypiserende måte, altså på en måte som i dag nærmest er utenkelig. Altså måten han beskriver japanerne på, måten han beskriver kineserne på, måten han skriver britene på, det er stereotypiserende. Og problemet er da når han skriver brittenes eller engelskmennens suksess, så er det på en måte teknologisk. Altså, de lykkes for at de er engelskmenn. Altså, de lykkes med å drive entreprenørvirksomhet fordi de er så entreprenører. De lykkes i å utvikle optimismen fordi at de vet at de er så flinke, og de er på en måte innovative, og forholdene ligger til rette. Altså, revolusjonen forklares med revolusjonen nærmest. Synes jeg da. Og at det kommer også at han ikke skiller da mellom årsaker og forutsetninger og sånt. Det blir litt rotet sammen, rett og slett.
Mm-hmm. Og så har jeg satt et lite punkt som bare gjelder noen generelle teorier, ikke til noen spesielle forfattere egentlig, men dette med, som vi sa i sted, rundt britene og India, men også rundt Spania og Latinamerika, altså kolonialisme, for så vidt kan vi jo ta med en del land i Afrika også, for den saks skyld, og slaveteorier, altså en del av de som snakker om og skriver om disse tidsperiodene her, og som vi ikke har snakket så mye om, men som du sa indirekte da du snakket om USA, nemlig at USA hadde bomull, på det amerikanske kontinentet. Riktig nok så brukte de jo da slaver for å høste inn og dyrke den bomullen. Sånn at de teoriene som går på denne typen, skal vi si, forutsetninger, hva har du å si om det?
Ja, så to ting, eller flere ting egentlig. Igjen så er jo det er umulig å gi en fyllestgjørende beskrivelse av den industrielle revolusjonen uten å trekke inn både kolonialisme og slaveri. Og det gjelder ikke minst England. Ikke sånn, hvordan fikk de bomullen in the first place? De fikk det jo lenge fra USA, og plukket, som du sa, av slaver. Ellers så fikk de det fra India. Ranet eller skaffet fra India for en billig penge av det britiske østindiske handelskompaniet, som jo ikke var som var den institusjonen som vi alle vet hva det var, som vi vet det var. På godt og ondt. Så ja, det ene av, altså, det er utenkelig at England kunne stille seg spissen for en tekstilrevolusjon basert på bomull, uten at dette systemet eksisterte. Men det var jo en forutsetning som mange andre hadde også. Franskmennene hadde jo akkurat den samme tilgangen. Spanjolene hadde i prinsippet akkurat den samme tilgangen. Nederlanderne hadde i prinsippet akkurat den samme tilgangen. Kineserne hadde jo også bomull. Inderne hadde bomull, så det bare holdt. Så det å ha bomull var altså ikke i seg selv en tilstrekkelig forutsetning det heller. Sånn at, men altså, man kan ikke på noen måte avvise, når det gjelder kolonialisme, så det, altså, du vet, her det teorier som sier sånn at det fantes egentlig ingen forskjeller mellom det europeiske landet og Asia på det tidspunktet. En fyr som heter André Gunde Frank, som jo mange kjenner som avhengighetsteorien far på 1960-tallet, han har jo det som sin grunnleggende påstand. Forskjellen mellom, mellom Asia og Europa var så å si ikke eksisterende. Hvis noen hadde en delelse på 1700-tallet, så var det Asia. Altså at europeerne så å si kjøpte seg utvikling med å, eller skapte seg utvikling med å buy the Asian ticket, som han sa. Altså, og i og med at Europa ikke hadde noen andre fordeler, så hvordan forklarer du da at Europa lyktes, England lyktes? Jo, da må du forklare det ved yttre forhold, som kolonialisme eller slaveri. Men det André Gunde Frank og folk innenfor den skoleretningen overser, det er jo at engelskmenn hadde fordeler, men det var geografisk og strukturerende karakter. Altså, de forskjeller som ikke endrer det fortolkningsuniverset som de opererer innenfor. Så engelskmenn hadde fordeler, som asiatene ikke hadde, og som andre i Europa ikke hadde. Så derfor kan vi ikke forklare alt som skjedde ved kolonialismen. Særlig med at kolonialismen etter min mening først og fremst er et produkt av den industrielle revolusjonen, mer enn en årsak.
Ja, så det du sier er at disse fordelene som England hadde, de har ikke vært så godt synlige fordi man ikke har analysert dem på den måten som du har gjort her. Ja. Og dermed så har man kommet opp med en hypotese om at allting var relativt likt, og hvis noen hadde noe forsprang, så var det Asia.
Ja. Ja. Men bare si kanskje en liten ting til deg likevel, fordi at og så er det da mange som da har undersøkt dette mer konkret, særlig det rollen til slavehandelen. Og da er det noen som da har konkludert på den måten at slavehandelen utgjorde en såpass liten andel av den brutiske, eller engelske bruttonasjonalproduktet at det ikke kan ha spilt en avgjørende rolle. Det vet ikke jeg noe om. Men den utregningen som disse økonomene har gjort, høres for meg ganske fornuftig ut. Men det jeg kan si noe om, det at, i hvert fall litt mer, det at innenfor de feltene som jeg har studert, nemlig den tidlige bomullstekstilindustrien og
jern.
Transportindustrien og jern, som var veldig lokalisert, så spilte den type finansielle kilder en liten rolle. James Watt har det nå blitt, man har oppdaget at han ble finansiert av slavehandel, men ingen har påstått det når det gjelder Richard Arkwright, eller disse første industrialisten, som sagt, han var parykkmaker, kom fra en vanlig familie. Eller en fattig, ganske fattig. Altså, de tilhørte ikke eliten, da, kan man si, i England. Så, men her er det mye, mye ugjort. Mitt ankepunkt mot disse teoriene er altså først og fremst det at de har tatt som utgangspunkt, sånn som du sa i sted, at det er egentlig ikke noen forskjeller. Altså at Europa eller britene hadde ingen fordeler vis-à-vis Asia eller andre land i verden, altså må det forklares med en ekstern faktor. Det vil si slaveri eller kolonialisme. Og den forklaringen, den holder ikke.
Jeg skal ikke spole ut i slaveriets historie, men jeg kan si at til lytterne her at jeg har en podcast som er tatt opp for noen år tilbake med en som tar arbeidets historie helt fra år 0 og fremover. Og der fremkommer det at slavehandel og slavehold er for første mye mer vanlig rundt omkring i verden enn bare akkurat dette som vi nå snakker om til alle tider, men også har det vært mindre av det totalt sett enn det man innbiller seg når man hører om akkurat dette, så da kanskje lytterne kan ta seg en liten tur til den podcasten og høre litt mer om det. Vi går videre og tar et lite sveip også innom en annen forfatter som har skrevet flere bøker og som til de grader går inn i geografi og i naturforhold, nemlig Jared Diamond, som jeg regner med at flere har lest bøker av. Hva er det Jared Diamond gjør som er bra, og hva er det han kanskje ikke forklarer godt nok?
Diamond, altså, han er jo opptatt av geografiske strukturer i veldig stor grad, men skriver en historie nærmest uten historiske subjekter. Så der er jo min tilnærming helt annerledes. Altså, han opererer med
landområder.
Landområder og med helninger og med sånne gigantiske, nærmest ja, planetariske strukturelle trekk, ikke sant? Eller i hvert fall trekk som gjelder det eurasiske kontinentet. Så han vil ikke være i stand til å analysere, eller er heller ikke interessert i det egentlig, hvordan for eksempel plutselig England og Nederland kunne bli ledende i den industrielle revolusjonen, mens Kina og India hadde vært ledende når det gjaldt utviklingen av de første jordbrukssivilisasjonene. Det er å begi seg inn på et for smått område nærmest, for Jerry Diamond. Og ikke minst så vil han ikke kunne forklare hvorfor deler England lyktes, og ikke andre deler. Sånn at han opererer innenfor et veldig sånn stort univers, på, som da etter min mening er deterministisk, og til en viss grad, ikke minst fordi at den samme naturen, og det er et poeng når jeg sammenligner de første sivilisasjonene med industriell revolusjon, den samme naturen spiller veldig, veldig forskjellige roller på forskjellige tidspunkter i historien, fordi at menneskets behov og relasjon til den har endret seg. Og alt dette er sånn som ligger ut på Diamonds univers. I tillegg så ender han jo da opp med i den boka si om pest og stål og sånn, og forklare den industrielle revolusjonen, for det er veldig vanskelig å la være å snakke om på en veldig konvensjonell måte. Altså, han forklarer Kinas manglende evne til å industrialisere seg ved hjelp av kultur. Mm. At det var inward looking. At de sluttet å sende flåteekspedisjoner til kysten av Øst-Afrika. Ja, på grunn av en hersker som hadde alt for stor makt. Altså, veldig konvensjonelle forklaringer innenfor denne fortolkningstradisjonen som jeg kaller da den som legger vekt på at Europa hadde helt spesielle kulturelle eller politiske, institusjonelle karakteristika.
Da skal vi ta en til, som det har vært mye kontroverser om før vi igjen tar en liten pause. Og da tenker jeg nok at du vet hvem jeg tenker på, tenker jeg. Det er Heinrich, Josef Heinrich, med hypotesen som er så mye som disse fem bokstavene, W-E-I-R-D, altså weird. Og det står for at mennesker i Vesten tenker på en annen måte enn resten, bare for å gjøre det veldig klart. Jeg kan også si til lytterne, og så vet du det, at det finnes også en podcast i Liberal Halvtime med Josef Heinrich, så det går an å høre på den også. Men du har også et ankepunkt når det gjelder ham, og du har også der, hvis vi kan se litt på hva som har skjedd i pressen etter at du publiserte boken din i oktober, så har det også vært særlig han som er trukket frem i debattene med deg. Så vi tar den før vi igjen tar en liten pause. Så vær så god.
Ja, men altså, problemet med Heinrichs syntese om den industrielle revolusjonen, som det er jo det er det jeg er opptatt av. Jeg er ikke opptatt av hans
lengre psykologiske perspektiv.
Nei, eller hans evolusjonsbiologi, ikke sant? Nei, jeg ser kun for dette er på en måte en form for big history. Han er jo ikke historiker, og han siterer for øvrig nesten ikke historiker i det hele tatt heller. Men det er noe så, det er helt opp til han. Det er ikke noe kritikk i for seg. Men poenget er at det er altså hans fortolkning av historien som jeg kritiserer. Fordi at jeg mener at den er falsifisert, eller jeg har falsifisert. Han sier nemlig at det var den vestlige kulturelle, altså Vestens kultur hadde skapt et menneske med en psykologi og med en tenkemåte som ble en slags, han kaller det, innovasjonsmotor. Så var drivkraften som stod bak den industrielle revolusjonen.
Litt som Weber da, bare en veldig oppdatert versjon.
Og mer, jeg vil si, mye, mye mer hard ja. Enn Weber.
Selvfølgelig, og, fordi han snakker jo om hjerneutvikling.
Ja, ja, og mye mer, jeg vil si, mer dogmatisk som historieteori, for at han snakker også om at dette er en slags, det er denne materien som ligger skjult bak så å si historiens kulisser opp gjennom de siste 100 årene, basert på en hyre enkel enfaktorteori om at en beslutning fra paven i senantikken, som jo alle kan synes, de fleste vil synes, det noe positivt i det? Altså at det hadde den rollen at det skulle undergrave eller svekke klansamfunnet I Europa, ikke sant? Hvem som ikke for det? Og han var mot søskenekteskap og alt dette her. Ting som jo selvsagt veldig, veldig mange nå mot, fordi at man har blitt mer og mer klar over konsekvensen og problemene med det. Men det, sånn at det ikke det jeg diskuterer, Henrik, jeg tror det det at han fremmer en teori som mange har en viss sans for, det en av grunnen til at folk ikke, sånn som det jeg mener, jeg har sett at jeg har oversett det som hans historieteori, og den høyst problematisk. For det første fordi det jo ikke noen klar lineære utvikling her. Han sier at denne beslutningen førte til at europæerne over tid utviklet en tenkemåte som ble mer og mer spesiell for europæerne, som gjorde dem da mer og mer innovative, mer og mer rasjonelle, og så videre med andre. Men da glemmer han jo at denne politikken I forhold til søskenekteskap ikke noen store endringer I Europa I denne lange perioden. Det det første han gjør. Han glemmer at Henrik den 8., som jo var en helt sentral person I reformasjonen I England, var gift med 6 koner som alle var I slekt med hverandre, som igjen kom fra Henrik den 1., som igjen da også var en tidligere slektning av Henrik den 8. Han glemmer at 1700-tallet I europeisk historie var en periode da motstand mot søskenekteskap var mye mindre enn den hadde vært, altså akkurat denne perioden av den industrielle revolusjonen innifram. Han glemmer at Darwin var gift med et søskenbarn, han glemmer at Darwin. Og Epstein, begge
to.
Altså to av de fremste vitenskapsmennene på 1800-tallet var gift med sine søskenbarn.
Og I tillegg, for å avslutte den, så kan vi også si at det du også sier der at akkurat når det gjelder dette, så vil jo Heinrich dekke hele Europa, og ikke bare England, sånn som akkurat som du sa I sted, når det gjaldt den protestantiske etikken og de protestantiske landene. For det skjedde jo da ikke, som vi sa, I Nederland, som også var protestantisk, og her snakker vi egentlig om hele Europa.
Nettopp. Sånn at det en teori som krever å forklare mye, mye mer enn det den kan forklare, og derfor mener jeg den kan falsifiseres som historieteori.
Ja, det skal vi da. Vi skal forlate disse som du da ikke angriper, men som du prøver å falsifisere, vi sier det på en litt mer akademisk måte her, falsifisere deres teorier. Så da skal vi igjen ta en liten pause, og etter pausen så kommer vi tilbake igjen med noen få spørsmål til når det gjelder teorier, andre teorier og andre muligheter til å forstå samfunnsutviklingen. Og da avslutter vi det hele med hva som skjer I dag og videre. Så velkommen tilbake igjen om en bitteliten stund. Tusen takk for at du lyttet på dagens episode av Liberal Halvtime. Dette var altså andre del av den lange samtalen som jeg har hatt med Terje Tvedt. Liker du Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene våre. Og neste uke så vil du da få siste delen av samtalen med Terje Tvedt. Om ikke du klarer å vente til neste uke, så kan du også se hele samtalen på Civitas YouTube-kanal. Der har du altså 3 timer med Terje Tvedt om vannhjulet og den industrielle revolusjonen. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.